Тема дня.
Одна из тем сегодняшнего дня, по крайней мере, это тема для нашей программы однозначно, это мероприятие, акция, которая вот только-только закончилась. Ее участники, трое ее участников, буквально еле-еле успели к нам на эфир. Я их сейчас представлю. Это две родственницы пленных. Людмила Глондарь — это сестра спецназовца Сергея Глондаря, Виктория Иванчук — это жена пленного, которые продолжают удерживаться на территории вот этих самых самопровозглашенных республик. И Алексей Кодьман — это человек, который побывал уже в плену и был освобожден вот в числе вот самой большой группы, на которой так попиарилась наша власть перед Новым годом 27 декабря 2017-го. Приветствую вас и скажите, насколько масштабным был этот марш, в котором вы приняли участие сегодня?
Доброго дня.
Це Людмила відповідає першою, так?
Да, да. Людмила, я Людмила Глондар, сестра військовополоненого Сергія Глондара. Насправді, як на мене, марш цей був масштабним. Було більше 250 людей. Звісно, ніхто не считав, тому що не було коли. Але це було настільки колосальна, величезна підтримка. Я думаю, наші хлопці, перебуваючи там, обов'язково про неї почують. Обов'язково. І це додасть їм сили.
Ну, як на мене, сенс таких акцій не в тому, щоб вони почули, а щоб почули, я так розумію, ті, до кого ви зверталися тут в Києві. А ви зверталися і до української влади, і, я так розумію, до західних посольств, тобто вимагаючи від них якогось сприяння цьому процесу, процесу продовження обмінів, так?
Ну так, ми надіємося, що нас почують не лише наші хлопці, а й все суспільство.
Це вже Вікторія
всього світу, та, всього світу, і наші, і які за кордоном знаходяться.
Скажіть, будь ласка, який маршрут був сьогодні?
Стартували ми з Майдану Незалежності, потім було офіс Червоного Хреста.
Ну, це не просто сьогодні з Майдану Незалежності стартувати, бо у переддні чемпіонату тут вже все перекрито, тут готуються до футболу, буде фан-зона, і пройти не дуже просто, так?
Да, і тому саме сьогодні ми провели цей марш, щоб привернути увагу, що є така величезна проблема, яку нам без підтримки наших європейських партнерів не просто не вирішити. І сьогодні одним із закликів було те, що європейська спільнота повинна говорити про полонених, повинна допомагати Україні звільнити їх. Тому що на сьогоднішній день, я вважаю, що зробили все, що могли. Зараз, окрім підтримки європейських партнерів і тиску на Російську Федерацію, розраховувати більше ні на що.
Ну, просто практика показує, що, на жаль, оцей тиск на Російську Федерацію не дуже справляє враження. Що там це використовують навіть на користь влади, на користь підтримки тих тез, що навколо самі вороги, нам треба згуртуватися і жодним чином не йдуть на поступки, ні?
А тому що питання звільнення полонених зараз перебуває у самій високій політичній площині. Тобто, якби це гуманітарне питання розв'язувалося, або б шукалися чи вживалися заходи для його розв'язання поза політикою, не було б так страшно. І не було б, мабуть, би оцих таких великих термінів, і не було б такої безнадії, такого, скажімо так, російською мовою невідіння, що відбувається насправді.
Я, наскільки розумію, ви, ви обидві приїхали з Кропивницького, так?
Ні. Хмельницький 8-й полк спецназ. Ага.
Тобто це організатори від початку гуртувалися з Кропивницького, а потім вже навколо себе назбирали людей з різних регіонів України. Тобто сьогоднішня акція була родичі України. З усієї України. Так?
Недарма звучало гасло, що схід і захід разом.
Наскільки активно підтримали це, я вже намагаюся Олексія спитати, наскільки підтримали колишні бранці, вже звільнені полонені, цю акцію? Я бачив відео в Фейсбуці вашого колеги Влада Овчаренка, який закликав всіх на цю акцію. Скільки звільнених прийшло туди? Багато?
Ну, прийшли ті, що раніше були звільнені, ті, що зі мною були звільнені. Ну, декого не вийшло там по сімейним обставинам.
Ну, тому що тоді звільнили багато, 73 людини.
Ну, так, ну, цей марш був якби більше в підтримку військових, тому приїхали хлопці військові саме, що було. Ну, і Влад був очільником, тому ну, він в Києві, він це підтримує це.
Якщо можна, розкажіть вашу історію. От, коли вас звільнили і як ви потрапили до полону і скільки там провели?
До полону потрапив 12 листопада 15-го року при виконанні бойового завдання. 27 грудня 2017-го звільнили. Ну, тобто пробув 2 роки. Там, 45
от днів. Тоді, коли вас звільняли, наскільки несподіваним це було для вас? Я розумію, що такі операції ніколи гучно не готуються. Вони завжди готуються у тиші. Але все ж таки, чи сподівалися, чи все ж таки це величезний сюрприз був тоді?
Ну, там почали ходити спочатку слухи, що буде обмін великий. Потім нам там радіо включали кожен вечір, ми в колонії коло сиділи. Ну, новини.
Ну, місцеве радіо, звісно, там ДНРівська,
так. Там Дар'я Морозова, так звана їхня омбудсмен по правам людини, після, не пам'ятаю, якого числа були в Мінські, в грудні місяці, сказала, що не буде обміну, потім знову буде, потім знову не буде. І 25-го, по-моєму, Захарченко заявив по радіо, що завдяки
миролюбній політиці ДНР, так?
Завдяки Путіну і Кирилу, патріарху Московського, Московської церкви, що все-таки вони вирішили зробити обмін до свята.
Ну, от, як на мене, тут це саме на підтримку вашої тези, що це не має бути політизований процес. Тому що, звісно, що кожна зі сторін шукає тут своїх політичних вигод якихось. Так?
Так, тому що ми коли сиділи, я попав в 15-му році, в листопаді, ще останній обмін, як перед тим я попав, був, по-моєму, в вересні чи в жовтні. Був, це останній великий обмін був, який 11 чоловік. Далі вже полонені пішли, хто був в списках, їх на Мінськ, і все, і обміни припинились. І ще був там один обмін, по-моєму, в лютому 16-го року, там поміняли 3 чоловіки, все. І там, по одному, по два було обміну, але так, солдатів простих, як ми там сиділи.
І після вашого обміну, після грудневого, був
один, так,
один на двох людей.
Тому що Рома хворий, там захворів сильно, і його вирішили теж поміняти.
Так. І це скидається на те, що це теж такі політичні акції, на яких політики заробляють собі очки, не розуміючи, що йдеться про живих конкретних людей. Дівчата, прошу, щоб ви коротенько розповіли про своїх рідних. Як давно вони про брата і чоловіка, так? Як давно вони там і скільки ви б'єтесь вже? Людмила.
Мій Сергій потрапив у полон 16 лютого 2015 року, на другий день після підписання Мінську-2.
Тобто вже більше 3 років?
Вже майже 3,5 роки. Зараз він перебуває там з своїм побратимом Олександром Коріньковим, який також з 3-го окремого полку спецпризначення. На даний момент утримують їх в Донецьку, за словами звільнених хлопців. Але тут хочу ще зауважити, ми говорили про політику, європейська спільнота. Буквально напередодні звільнення 27 грудня 2017 року ми були у Парижі в адміністрації президента Макрона, де зверталися з великим проханням допомогти нам у звільненні. Зараз я людина як проста не можу сказати. саме це вплинуло чи не вплинуло на оцей великий обмін, який відбувся. Тому сьогодні...
Але, на жаль, ваш брат туди не потрапив.
Мій брат туди не потрапив. Це говорить про те, що країна-агресор маніпулює як долями українців, так і долями своїх людей. Тому що дуже таким парадоксальним, як для мене, є те, що країна, яка прийшла захищати російськомовне населення українського народу, чомусь зовсім забула про своїх російськомовних і своїх же ж етнічних росіян.
Які в тому числі там перебувають.
І так. На сьогоднішній день...
Давайте ми про міжнародний вплив ще поговоримо трохи пізніше. Якщо можна, Вікторія, розкажіть про свого чоловіка. Так. Як він давно?
Я Іменчук Вікторія, дружина військовополоненого Іменчука Сергія, який є військовослужбовцем 8-го полку спецпризначення. В полон потрапив мій чоловік 5 лютого 2017 року під час виконання одного з бойових завдань. На сьогоднішній день, зі слів звільнених хлопців, відомо, що він знаходиться весь цей час в одиночній камері. І в тяжкому досить стані був на початку, зараз трішки краще з того, що розповідають хлопці. Жодного зв'язку, на жаль, нас немає.
А він поранений був чи просто...
Ні, від тортури, напевно, я так розумію. На сьогоднішній день жодного зв'язку у нас, на жаль, немає і не було. Ні листів, ні телефонного зв'язку звідти.
Ну от це я навіть вагався, чи питати це. От все ж таки є якісь свідчення, що ці люди насправді там? Ну, що це знов таки не маніпуляція чиясь?
Ну лише зі слів хлопців, яких звільнили.
Які з ними там спілкувалися і поруч були.
Які були поруч в підвалі МГБ ЛНР.
Тоді давайте все ж таки поговоримо от про цю міжнародну підтримку. Вже кілька разів ми говорили про те, що лише на оцей тиск міжнародної спільноти Заходу можна якось сподіватися, хоча сподівання не дуже великі. Але ви, наскільки я знаю, Людмило, бачилися цього тижня, тобто 3 дні тому, з Волкером, спецпредставником адміністрації США, який приїжджав саме, в тому числі для вирішення якихось таких питань, да, і питань обміну полоненими. З іншого боку, знаю, що готувалися зустрічі матерів полонених з обох боків, і ці зустрічі зривалися неодноразово. Тобто, якимось чином не вдавалося перетнути оцю межу, лінію розмежування. На ваш погляд, по-перше, про що говорили? По-друге, чи є якийсь позитивний підсумок цього?
Ну, на зустріч з Куртом Волкером ми дійсно були. Була і я, і Вікторія Іванчук. Угу. Були матері тих хлопців, місце перебування яких невідоме на сьогоднішній день. Були родичі політв'язнів, які знаходяться в Російській Федерації. Головним месенджем було те, що зараз ми, як ніколи, ми розповіли йому, в нас було дуже обмаль часу, і ми за ці декілька хвилин розповіли йому про всі свої намагання прискорити цей процес, вивести це питання взагалі з політичної площини, і щоб це було тільки гуманітарне питання. Говорили про те, що порушуються всі норми і права людини взагалі в центрі Європи. На цьому наголошували. Адже Європа для неї головним є права і свободи людини там. І коли тут, у 21 столітті, в центрі Європи порушуються грубо всі конвенції з прав людини, ми намагалися до цього привернути увагу. Ну і, звісно, говорили про захід, який відбудеться. Це чемпіонат світу з футболу. Наголошували на тому, що Європа має допомогти нам підсилити тиск. Не знаю як, але щоб до футболу ці хлопці повернулися додому. Скажімо так, можливо, це буде грубо, але люди по обидві сторони хай дивляться цей футбол вдома. От такий меседж.
Я вам скажу, що і оці політв'язні, про яких ви згадали, зокрема Олег Сенцов, да, який оголосив голодування саме теж до цього чемпіонату футбольного з надією, що це приверне увагу. І міжнародна спільнота принаймні спробує, може, бойкотувати чемпіонат, так, і це допоможе. Ну, як на мене, я правда не певен, що ну, от на сучасну російську адміністрацію це може вплинути. Але хотілося б сподіватися, і справді, чому б не спробувати, правильно? Я хотів би спитати, чи була якась реакція і Волкера, і, напевно, що наші чиновники якісь були. Може, вони вам щось обіцяли? Тому що проблема ще в тому, що наша влада, от я знаю, що родичі полонених вимагають час від часу зустрічі з президентом, і він теж з ними не зустрічається. Не лише світ ігнорує, а й українська влада вас ігнорує, на жаль.
Але я вам хочу сказати, ну, ми ж українці, народ, якщо ми поставили собі мету, ми йдемо до неї, правда ж? Ну, звісно, питання тільки часу.
Ну, і справа в тому, що не все від вас залежить.
От, да. І, наприклад, до цього буквально ми відвідали Брюссель, ми були в Європарламенті, де теж говорили про всі ці питання, і говорили ми про це і Курту Волкеру. Тобто я говорю про те, що тут ми обійшли вже всіх, до всіх звернулися. Всі, хто як міг, як вони говорять, як це роблять, допомогли нам. Ми бачимо, що результату немає, тому ми поїхали в Європу.
Я, наскільки розумію, не дарма питаю про те, наскільки до вас уважна місцева влада, тому що знаю, що і до звільнених з полону вона теж не дуже уважна. Тобто багато хто, як ми говорили, запіарився на цій темі, а от виплат обіцяних і пам'ятаємо, як влада про це рапортувала, і міністр соціальної політики, і президент говорили про те, що всім звільненим дадуть по 100 тисяч гривень, а ці 100 тисяч гривень досі не отримав ніхто з тих, хто був звільнений ще в грудні. Правильно, що Олексій?
Ну, так, що ніхто не отримав, але як заяви написали в місцеві соцбази.
Управління соцзахисту тепер це так називається, так.
Ну, написали, ТСЗ. Чекаємо, знаю, вроді обіцяли скоро. Ну, от-от, а то і раніше, як ти кажеш.
Якось пояснювали це, чому таке зволікання?
Ну, там спочатку ж було, що має виплачувати Мінсоцполітики, потім перекинула на Міністерство тимчасово окупованих територій, потім, що немає списків від СБУ, кому виплачувати.
Ну, це трошки дивно, я вам скажу, тому що в постанові Кабміну там не йдеться про якісь обмеження. Я чув від заступника міністра, що там скільки, чи 14, чи 20 з чимось людей, дезертири були, і тому ми їм не будемо нічого виплачувати. Але, якщо виходити з постанови Кабміну, про це там не йдеться. Всім звільненим там було написано, видадуть гроші.
Там було написано, що виплати будуть по спискам СБУ. Які СБУ списки подасть після перевірки їхньої, всіх полонених, хто звільнився, тим будуть виплачувати.
Ну і наскільки я розумію, що списки СБУ – це все ж таки такий документ для внутрішнього вжитку, тобто для обмеженим, так, його не можна побачити. Тому я так розумію, що і затримки. От ви особисто, ви знаєте, чи є ви в цих списках? Чи не знаєте, так? Да? Доля ще теж невідома, я наскільки розумію. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні я майже не питав про це, бо майже розумію, що з посольств до вас ніхто не вийшов. Правильно? Ну, тому що ще
сьогодні вихідний,
субота, вихідний день там і так далі. На жаль, навіть якби був не вихідний, то теж невелика вірогідність. Все ж таки, я так розумію, що ви вірите, що це не дарма ви зробили. І що далі будете робити?
Ну, ми вважаємо, що ми не дарма. Не дарма ми це зробили, бо кожен крок наближає, напевно, що нас до звільнення хлопців і наближає їх до нас. І надалі будемо намагатися знову приймати якісь дії, будемо радитися, як нам далі діяти, що ми...
У вас є якась організація? Ви якось згуртовані, чи ви дієте так навмання?
Ні, організація в нас є, і, як то кажуть, біда нас згуртувала. Спочатку це було, як то кажуть, на,
ну, таких, да, громадських засадах.
Так, засадах, да. Зараз ми організувалися в громадську організацію «Звільнення з полону».
Скільки там людей?
Близько 20 чоловік.
Це родичі, саме родичі, так, тих, хто перебуває,
і перебував
в полоні саме, так?
Так,
правильно?
Так, ну, так. Так. Ми ще полонені туди теж вступили в цю організацію.
Тобто звільнені полонені, так? Ну і все ж таки це допомагає, я так розумію.
Ну, як то кажуть, вода камінь точить. Ми будемо надіятися, що кожен наш крок, він не дарма, і в нас приближує до нашої заповітної мрії.
Є у вас контакт, ну, скажімо, з Міністерством з окупованих територій? Чи з Мінсоцполітики? Ну, звісно ж, МЗС, Міністерство оборони?
Так, контакт у нас є. Ми, ну, то... ми спілкуємося, так, якось, можливо, якщо в них є інформація, вони нам повідомляють. Просять, що ми їм повідомляли, якщо в нас з'явиться якась інформація про хлопців.
Ну, тоді я вас прошу, коли у вас з'явиться інформація, ви нас теж інформуйте, щоб ми розповідали людям, що справді, ну, хоч якийсь прогрес в цьому сенсі є. Тому що проблема ще в тому, що люди на мирній території теж втомлюються від війни. І про це треба нагадувати. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Нашим слушателям напомню, что мы говорили о марше «Свободу защитникам Украины», вот, который только-только закончился. Его, трое его участников, Людмила Глондар, это сестра спецназовца Сергея Глондаря, который удерживается в плену, Виктория Иванчук, его, ее муж Сергей тоже там, и Алексей Кодьман, освобожденный пленный, были у нас в гостях в программе «Киев-Донбасс».